Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Sergelidagi qurilishda ishlatilayotgan mahkumlar maoshning 21% ushlab qolinayotganidan arz qildi. Surxondaryolik migrant Angor tumani ichki ishlar bo'limi so'rovi tufayli Rossiyaga 35 yil kira olmaydigan bo'lib qoldim deb shikoyat qildi.
Aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan.
Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Bugungi xabarlar bilan men Umidbek. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan viloyatdagi huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilishda suhbatga chaqirish uchun ro'yxat tuzilgan bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ayol xodimlar, xususan pedagoglar sonini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ro'yxatda qayd etilgan ayollar roziligi olingan holda suhbatga yuborilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlashni xohlamaganlar esa ro'yxatdan o'chirilgan va suhbatga chaqirilmagan. Bu haqda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining Xalq ta'limi vazirligi bilan qo'shma bayonotida bildirildi. Ikki nufuzli idoraning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi maktablarda ishlovchi 25-35 yoshdagi turmushga chiqmagan va turmushidan ajragan ayollarning alohida ro'yxati yuritilishiga oid ma'lumot paydo bo'lishi munosabati bilan e'lon qilingan aytildi. Rossiyaning Sarov shahrida Rosatom korporatsiyasining Arxangelsk viloyatida o'tkazilgan sinov paytida halok bo'lgan 5 nafar xodimini dafn qilish marosimi bo'lib o'tdi. Shaharda 11-12 avgust motam kunlari bo'ldi. Halok bo'lganlar davlat mukofotlariga taqdim etilishi aytildi. Rosatom xodimlari Oq dengizda maxsus uskunani sinayotgan paytlarida portlash oqibatida halok bo'lgan. Rosatom rasmiylariga ko'ra, halok bo'lganlar bu kabi uskunalarni sinash bo'yicha katta tajribaga ega edilar. Arxangelsk viloyatidagi portlash haqida 8 avgust kuni xabar berilgan. Rosatomning bildirishicha, sinov paytida radioaktiv izotopiy yonilg'isida ishlovchi dvigatelga raketa portlab ketgan. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahridagi qator Yevropa davlatlarining elchixonalari joylashgan ko'p qavatli bino oldida 12 avgust kuni 20 ga yaqin erkak va ayol norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular hukumatdan qamoqda saqlanayotgan siyosatchilar va faollarni ozod etilishini talab qilayotganlarini bildirdilar. Norozilarning qo'llarida siyosiy mahbuslarga ozodlik degan plakat bor edi. Ular ozodlik degan so'zni hayqirib turdilar. Ma'lum qilinishicha, norozilar Qozog'iston atom sanoati agentligining sobiq rahbari Muxtor Jakishevni, dissident shoir Aron Atabekni, fuqarolik huquqlari harakati faollari Maks Bakayevni, Almat Jumagulovni va Kenjabek Abishevni ozod etilishini talab qilayotirlar. Tojikiston mudofaa vazirligining bayonot berishicha, Tojikiston-Xitoy qo'shma harbiy mashqlari 12 avgust kuni erta tongda 3,5 metr balandlikda joylashgan Shug'non tumanining Jilondi harbiy poligonida boshlandi. Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, mashqlar 14 avgustga qadar davom etadi. Mashqlarga aviatsiya, tanklar, artilleriya, shuningdek moto-o'qchi qism jalb qilinadi. Tojikiston-Xitoy qo'shma harbiy mashqlari Afg'onistonning Badaxshonda notinch bo'lgan bir vaziyatda bo'lib o'tmoqda. Toliblar guruhi bir necha yildan beri mazkur viloyatdagi bir nechta uyezdni o'z nazoratida ushlab turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, farmonga binoan 2020 yil 1-yanvardan boshlab 20 mamlakat fuqarolari uchun O'zbekiston Respublikasi hududiga kirgan kundan boshlab 30 kun muddatga vizasiz rejim joriy etiladi. Fuqarolari O'zbekistonga vizasiz kela oladigan davlatlar orasida Antigua va Barbuda, Barbados, Beliz, Grenada kabi mamlakatlar bor. Tojikiston ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarga binoan bundan buyon fohishalik bilan shug'ullanganlarga 1100 dan 1600 somonigacha, ya'ni 110-165 AQSh dollar jarima solinishi mumkin. Shu kungacha jarima miqdori 550 dan 1100 somonigacha bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Joriy yil yanvaridan boshlab Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlayotgan mahkumlar oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkentdagi 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentning Yashnobod tumanida joylashgan 51 manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan 62 yaqin mahkum Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uylar qurilishida ishlayapti. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahkumlar ta'ziqqa uchrash xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'rashdi. Mahkumlardan birining aytishicha, joriy yil yanvar oyidan boshlab ularning maoshidan koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Oyligimizning 21% ini majburiy ravishda koloniya fondiga olib qolishyapti. Oldin bunaqa emasdi. Shu yil yanvardan boshlandi. Hech bir koloniyada mahkumlarni bunchalik ochiqchasiga talashmaydi, deydi mahkum. Mahkumlar tomonidan ozodlikka taqdim qilingan hujjatda har oy mahkumlar oyligining 21% muassasasi rivojlantirish fondiga ushlab qolinayotgani aks etgan. Biz qurilishda qilgan mehnatimizga haq olamiz. Prorab har bir mahkumning kundalik qancha ishlaganini hisoblab boradi. Oyligimiz 1-2,5 million so'm atrofida bo'ladi. Har oy har xil. Bundan 12% daromad solig'iga ushlashadi. Yana 21% koloniya fondiga ushlanadi. Masalan, 2,5 million so'm oylik yozilsa, shundan qariyb 500 ming so'mni koloniya foydasiga ushlashadi, dedi Ozodlik 12 avgust kuni suhbatlashgan mahkum. Boshqa bir mahkum maoshidan ushlab qolinayotgani borasida birorta ham mahkum ochiqchasiga norozilik bildira olmasligini aytdi. Oyligimizdan koloniya fondiga ushlanayotgani bor gap, lekin biz kichkina odamlarmiz. Nima ham qila olardik? Agar biror odam shikoyat qilguday bo'lsa, unga qo'shimcha narushiyni yozishadi. Bu qo'shimcha jazo degani. Shu bilan ozodlikka chiqmoqchi bo'lib turgan odam ham yana ma'lum muddatga qolishi mumkin, dedi mahkum. Mahkumlarning aytishicha, Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan qurilishlarda qatnashayotgan mahkumlarni mamlakatning turli joylaridagi koloniyalardan yig'ib kelishgan. O'zbekistonning qaysi manzil koloniyasida qurilish sohasi bo'yicha mutaxassisligi bor mahkum bo'lsa, hammasini shu Sergelidagi qurilishga olib kelishgan. Mahkumlar arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun 2 yildan beri Sergelidagi qurilishda ishlayapmiz. Shu yerda vagonda yashaymiz. 2 ta militsiya xodimi qorovullaydi bizni, dedi mahkum. Ozodlik suhbatlashgan 51 manzil koloniya xodimlaridan biri mahkumlar maoshidan ushlab qolinayotganini koloniya qarzi bilan bog'ladi. Bilishimcha, Guyindan koloniyaga katta summada pul qarzga olingan. Bu pulga mebel ishlab chiqarish sexini tashkil qilish rejalashtirilgan edi. Biroq bu reja amalga oshmadi. Shuning uchun mahkumlar hisobiga qarzni yopayotgan bo'lishi mumkin. Men buxgalteriyadan uzoqdagi odamman. Bu faqat eshitganim. Anig'ini boshliqlardan so'raysiz, dedi shaxsini ochiqlamaslikdan so'ragan koloniya xodimlaridan biri. Ozodlik 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev bilan telefon orqali bog'landi. Podpolkovnik Valiyev muassasasi rivojlantirish fondiga pul ushlash mutlaqo qonuniyligini ta'kidladi. Fondga har doim pul olingan, hozir ham olinyapti. Xat, hujjat, buyruqlar hammasi taxt. Keling, hammasini ko'rsataman, lekin telefon orqali ma'lumot bermayman, deya go'shakni qo'yib qo'ydi Valiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka noziri orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Paket qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni ishini olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetga ham qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Yaqin nima bo'ladi dedim. Lekin deb aytdi bizdan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldin ham men haqimda shunaqa 2011 yildan shunaqa qilgan, terrorizmda aytilishgan. Hozir mana meni 2054 yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi mening shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga kredit iddialarını keskin rad ederken bunday dedi.
Lekin men gerayizga aloqam yo'q. Diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapsiz-a. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas, desangiz. O'sha kitobni Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Kattalikni Fayzib Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi raisi Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilgandan uning xabari yo'q.
Chiqsa chaqirgan, menga xabarim yo'q undan. Bir o'rniga yo'qilganmiz, xona nohaqa kelib kirib yuribdi biz bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapti.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish ko'rilgan. 140 modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zi vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q. U bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q.
Dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidenti Atambayev rasman qotillikda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga 13 avgust kuni rasman jinoyat ishi qo'zg'atildi. Atambayevga qotillik, quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish kabi ayblovlar bildirildi.
Bilim o'kilini qo'rqituvchi yolg'on xabarlarga zo'mbuluq, massal bashalomandliklar
Atambayevga nisbatan 13 avgust kuni o'q-dorilar va quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, qonuniy tergov harakatlariga to'sqinlik qilish maqsadida 6 nafar huquq-tartibot tuzilmasi xodimini garovga olish, huquq-tartibot tuzilmasining 1 nafar xodimini o'ldirish va boshqalarini ham o'ldirishga harakat qilish kabi qator og'ir jinoyatlarni sodir etish ayblovi bilan jinoyat ishi ochildi deb bildirdi Bosh prokuror O'tkirbek Jamshidov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi O'rozbek O'pumbayev esa Almazbek Atambayev davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida qon to'kkan degan iddaoni bildirdi va Atambayev o'z tarafdorlariga muayyan miqdorda haq to'laganini aytdi.
Почему он держал у себя в своём окружении женщин, детей, стариков?
U nima uchun o'z atrofiga asosan ayollar, bolalar va qariyalarni ko'proq to'pladi? Ularning har biriga 1000 so'mdan 4000 so'mgacha haq to'langan. Atambayev ularni militsiya kelganida to'qnashuv uyushtirish uchun maxsus to'plagan. Davlat to'ntarishini amalga oshirish uchun u qon to'kishi kerak edi, dedi O'rozbek O'pumbayev. Ayni paytda Atambayev tarafdorlari, jumladan uning qizi va o'g'li qo'lga olish amaliyoti huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan maqsadli tarzda amalga oshirilgan fitna bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация.
Men bu chuqur o'ylanib qilingan fitna degan fikrda sobitman. Bu fitna chog'ida ko'plab odamlar jabrlanishi lozim edi. Maqsad bularning barchasini otamning zimmasiga yuklash bo'lgan, dedi sobiq prezidentning o'g'li Qodir Atambayev. 7 avgust kuni kechqurun Qo'ytosh qishlog'ida sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti boshlangan edi. Biroq o'sha kuni Atambayevni qo'lga olishga muvaffaq bo'linmadi. 8 avgust kuni maxsus xizmatlarning bir necha ming xodimi ishtirokida o'tkazilgan amaliyot ortidan Atambayev taslim bo'lgandi. Kuch ishlatar tuzilmalar va Atambayev tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv oqibatida Milliy xavfsizlik xizmatining alfa guruhi zobiti halok bo'lgan. 136 odam jarohatlangan. Atambayev tarafdorlari kuch ishlatar tuzilmalarning 6 nafar xodimini garovga olgan. 27 iyun kuni parlament tomonidan daxlsizlik maqomidan mahrum etilgan Almazbek Atambayevga nisbatan 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5tasini asosli deb topgan. Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga bir oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning Ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. Suvlaydi, xurmalar suvilib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman. Men tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgmi, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje gohi yeydiganimni topolaman, gohi yeydiganimni topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Iramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakrasi shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan Ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohirjon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzayevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka o'yi soat 6:00 uyg'otdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazish va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastka o'yiga, G'ulomboka degan mahalla kemisiga, 3 mahalla kemisiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoyish o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosini chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi, ruxsat bersinmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar. Bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqvoraman o'zimni. Shundan men jonimga deydim. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning yana aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Taliban vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Taliban harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Taliban harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12-avgust kuni ertalab AQSh va Taliban o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid, bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi, tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11-avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
"Sola dehar afgan guhtanada aw sola ratunkid. Deki kum shak aw shubadini ti sola ratunkid."
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdim. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Taliban Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning evaziga Taliban Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Taliban shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha, 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-kuni postdagi navbatchi terapevt Qo'shrobot tumani tibbiyot birlashmasida tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta aylayotgan damazda qarasam travmatolog kasallagan o'zim nafsizgani ko'tarishib kasalni otdik ko'tarib olib qo'yadik shu bemorni olib kelganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida endi qo'polga uzirdi so'kinmaysizlar qarayapmiz sizlar hammasi yaxshi bo'ladi keyin meni haqoratlab onangni deb bir bir so'kdi qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim keyin orqaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz keyin yonboshimdan ikki mush tushib qoldi aka ko'zdan shu voqealar bo'ldi aka
shifokorlarga nisbatan nima aytdi
yo'q bizlar faqat mas'ul so'kinib shunday bo'ldi aka boshqa narsa yo'q
endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi shikast yetdi
o'ng ko'z aka o'ng ko'zda gematoma bo'ldi o'ng ko'zim o'zi miyopiya bor edi keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka
ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi
shikoyat qildik hali hech kim kelgani yo'q aka
ish ochildimi jinoyat ishi
bilmayman aka lekin o'sha kuni jim hali o'sha kundan hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka
endi Otabek aka mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarni qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti jizzaxda hatto ikkita pichoqlanish holati bo'ldi shifokorlar qanchalik himoyalangan himoya bormi sizlarda biron bir
himoyami
ha
kirishimizda bitta posbon turadi ahrana kirishimiz darvozadan kirishdi bir kishi bo'ldi boshqa hech kim yo'q
endi shunaqa tez tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi so'kinish kelib haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik mastlar ko'p kelyapti masalat shunday bo'lib qolyaptida endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
gap undan qoniqishda emas aka o'zimiz chiqolmay xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti endi bilmadim aka tushunmay qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zim masalanda bu masalan birovga shantaj qilib yotadigan unaqa bola emas xudoga shukur o'zim ayam ham dadam ham vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan просто yotdim maza bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q anaqa qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
mana kasalxonadaman aka qo'shrobot shoshilinch bo'limida 5-faltada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunday sizlarga aka faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi ichkichilar nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqdim tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim hech undan keyin hech kim kelganham yo'q so'raganham yo'q
qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi o'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan oy jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi may oyida esa samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.